Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto sanza ya mwambe ya mubu ya 2018 bokono ya Ebola ezali na Nord Kivu pe na Ituri. Kasi boni boni bokono yango ya Ebola ezali kosila te. Population ya Beni e ya noli na mikro ya Henri Siro Midi.
Yambo ezali na bozangi boyokani kati na basali to ba minganga na population. Population aza na makanisi na yemo kwaza kusala likolo na maladi. Lelo oyo na ngumba ya Beni batomi banda ko kanisa ete bokono ezali te ezali lokola ba montage ezali lokola moko bato ba créer obaluka basilisa population awa na Beni ndenge banda ko kanisa na gouvernement na biso ya kala kiaza na makanisi mabe ya linyasi tsa bato nyonso na Beni azo bato na mususu watia yango tangu azalaki ta mususu mutaza na fièvre aza na moto na nzoto aza na rime ba biloko nyonso nzoto pasi bangbaza kubwa kukina hospitali biso kukina hospitali na ndengo zuka ba kukomisa yango ebola ba kumuma hiyo kukufa okubika te watu wazaki na makanisi yonaite suko kika na hospitali okikukufa okubika te c'est pourquoi bazaki un peu réticent wanae kutika na ndako wata kwa zaki na ba sini ya bokono ya ebola malamu esengelaki communication to masulu esala mamalamu malamu kati na bayali poste na population kuinformer population kuexpliquer bango kufungula bango mayele na oyetali bokono wana na lolenge kit na yango esi ezwamaki balongola makanisi bazalaki na yango uti bayokana to bamitika na maboko ya ya bokolongono ya nzoto uti na tango bapati wana ikomona na nzoto na bango bakoma na hopitale fasilima bato na lopoto balobaka on etire pasi in ambulance baminganga bazalaka na distinction ya race ete ya politique ete baza na couleur langi moko te na oyo etali kobikisa bokono baminganga bazali netre bazali independant baminganga bazali wana mpona kobikisa bokono bango basila kolapa ndai bakopesa bomoinga bango mpona kobikisa babeli makambo nyonso wana eza malamu te koboma munganga eza malamu te kopanza lopitalo mpo ntango tokobela tozalaka na kosenga na bango en réalité maladi ya bokono ya ebola baminganga nde bakelaki yango te eza mpona mbala ya yambo te tozwa epidemie ya ebola na mboka na biso epidemie ya ebola si ezwama mbala moko na kikwiti ezwama na bamboka ebele na equateur na Beni pe eye koya kaka eza na moto te akeli baminganga nde bakeli bokono wana te baminganga nde badekouvri bokono baza kobunda baza kolite ndenge nini kosilisa yango
mpona ngai ndenge namoni paske epidemie ya ebola ebandi na Beni yanga naza sur place awa eloko namoni ke esali ke epidemie eumela point ya liboso eza bango moko bato ya riposte nde namoni ke epidemie basali ke epidemie eumela point ya mibale nga namoni eza bana mboka awa toza mpe na point ya liboso bato ya riposte eloko nini bato ya riposte basali tango epidemie ekomi bato ya riposte olie nano baya na Beni basensibilize bato ya Beni baengage bato ya Beni paske a na Beni eza bato balobaka swahili me bato baye na riposte baza bato bazoyoka balingala donk mpenza bazoyoka na bienbien te moto abimi kishasa ayebi ata swahili te azoya kosensibilize moto alobaka swahili na moto ayebi mpe lingala te sikobosala ndenge nini epidemie ekosila ndenge nini ya mibale mpe biso bana mboka tozoyebi ke ebola ezali me juska présent ti lelo bamosusu bazondima te bazodute bazobundisa bato ya riposte biso moko bana mboka ebola eza mpe eza ya solo eza ya lokuta te eza ya solo atuka soki bakotika eloko wana ekozala bien mingi bayoka toria bato ya riposte eza mpona avantage na biso moko bato mingi bakufi na ebola mpenza eza ya solo eza ya lokuta te tokina kopesa bango ke batika kobundisa bato ya riposte
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na bino banso mpe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020. Bye.